14. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Gorica Pilipović. Današnju emisiju počinjemo odlomkom poznatim kao Treperenje šume iz drugog čina opere Siegfried Richarda Wagnera u izvođenju Sinfonijskog orkestra iz Filadelfije kojim diriguje Eugène Normandy. Naša tema danas je priroda kao inspiracija kompozitora i u beskrajnom nizu muzičkih dela koja su tim povodom nastala, odabrala sam primere iz opusa Mendelsona, Malera, Mesijana i Smetane. Svakome od njih su zvučne ili vizuelne senzacije iz prirode značile nešto posebno i svako ih je obradio na drugačiji način. A što se Wagnera tiče, on je ovde, kao i obično, to dočarao maestralnom orkestracijom.
Thank you.
Šuma koju je Wagner dočarao u operi Siegfried nije obična, ona je čarobna i tako i zvuči. Ali najbolje je sam Wagner opisao taj prizor u libretu. Došavši u šumu koja okružuje pećinu zmaja Fafnera, Siegfried, čekajući da se zmaj pojavi, leže ispod drveta i tone u misli. Posmatra grane, smesta bude očaran treperenjem lišća i sa najvećom pažnjom sluša crkut ptice. To je jedan od najuspelijih momenata u celom ciklusu Prste Nibelunga. Wagner je ovdje vrhunskim tonskim slikanjem dočarao scenu koja mu je bila potrebna, a Felix Mendelssohn je u jednom delu preneo svoj utisak sa putovanja. Naime, imao je jedva 20 godina kada je 1829. otputovao u Veliku Britaniju. Trebalo je da diriguje na jednom koncertu svojih kompozicija i da se istovremeno po prvi put u ovoj zemlji predstavi kao pijanista. Posle tih londonskih obaveza odlučio je da se odmori i otputovao je u Škotsku. Impresije sa tog putovanja uneo je u svoju treću simfoniju, poznatu upravo kao Škotska, dok je boravak na Hebridskim ostrovima rezultirao istoimenom uvertirom. U pismu porodici Mendelssohn je priložio i prvih 25 taktova kompozicije kojima je hteo da ilustruje sopstveno stanje svesti, odnosno emocija, prilikom susreta sa ovim veličanstvenim pejzažom. Sve ovdje deluje nekako strogo i robustno, delimično uvijeno u izmaglicu, isparenja ili maglu, pisao je Mendelssohn. I to je prava atmosfera koja bi inspirisala jednog romantičara. U muzici uvertire, koja je objavljena pod naslovom Fingalova pećina, prema junaku iz keltske narodne poezije, Mendelssohn se trudio da oslika udare morskih talasa o stenovitu obalu. I uradio je to tako uspelo da je impresionirao i Richarda Wagnera, koji ga je nazvao vrhunskim slikarom pejzaža. Dakle, Mendelssohnova uvertira Hebridi je tipičan romantičarski odraz osjećanja pokrenutih slikama prirode, ali ne formalno proizvoljan, naprotiv. Delo sledi klasične principe sonatnog oblika. Sve teme izgrađene su od početnog motiva i upravo je u tome Mendelssohnovo majstorstvo. Variranjem jednog istog materijala uspeo je da ostvari sliku jednog uzbudljivog prirodnog fenomena. Thank you. Mađarski državni orkestar pod upravom Ivana Fišera odsvirao je uvertiru Hebridi Feliksa Mendelsona. Tako je slikanje prirode muzičkim sredstvima izgledalo u prvim godinama romantičarskog shvatanja sveta. A na zalasku ovog stila, krajem 19. i početkom 20. veka, Gustav Mahler je nekom svom poznaniku preporučio da ne gleda prirodu, već da sluša njegovu treću simfoniju, jer će tu sve to naći. Razlika u odnosu na Mendelsona, na primjer, jeste u tome što Mahler nije želeo da prikaže emocije pokrenute prirodom, već da izrazi pravu dušu prirode, njenu tajnu večitog nastajanja i obnavljanja, da da sliku građenja sveta. On je jednostavno stvarnost koja ga je okruživala shvatio kao umetnost, dajući kroz odraz prirode i sliku svog unutrašnjeg sveta. Mahlerova treća simfonija je dakle himna prirodi, kompozicija čijih šest stavova nose programske naslove, poput drugog, na primjer, Šta mi priča cveće na livadi, koji je zapravo jedan delikatni menuet. A u toj formi data je slika prirodnog sklada, ne nečeg statičnog, već dinamičnog, nečega što živi. Kako sam Mahler kaže, to je slika livade pod olujom koja prolazi i trese lišće i cveće, dok ono jeca i traži iskupljenje. Tema iskupljenja je tipična Mahlerova preokupacija, a što se tiče samog slikanja, ovdje je prisutna ilustrativnost višeg reda. Sama tehnika rada sa materijalom ima ilustrativni karakter, pogotovo u odnosu na orkestarske boje. Sa izuzetkom dočaravanja oluje, koja je u okvirima konvencije, na primjer sa brzim pasažima kao ilustracijom vetra, sve ostalo je u stalnom pokretu, neprestano podvrgavano promjenama, kao odraz večite promjene u prirodi i kretanja živog sveta.
Thank you.
Berlinska filharmonija pod upravom Bernarda Haitinka odsvirala je drugi stav treće simfonije Gustava Malera. U narednom stavu, pod naslovom Šta mi pričaju životinje u šumi, Maler je primenio postupak deskriptivnosti još konkretnije, imitirajući na primjer pesme Kukavice i Slavuja. Ali ako govorimo o pticama, niko nije više bio očaran njima od Olivier Messiaena. Ovaj francuski kompozitor iz prošlog veka bio je prosto fasciniran muzičkom dimenzijom pevanja i uopšte oglašavanja ptica. Snimao je te zvuke, pažljivo ih transkribovao i unosio u sopstveni muzički jezik, to jest u mnoge svoje kompozicije, čak i one čiji se naslovi ne pozivaju direktno na ptice, poput orkestarskog dela Hronohromija, na primjer. a do koje mere je išla Mesijanova fascinacija, govori i njegovo delo Katalog ptica, monumentalna zbirka klavirskih komada, odnosno kao što sam naslov govori, ilustracija pojedinih vrsta. Prethodnica kataloga na neki način bila je minijatura Crni kos iz 1952. godine za flautu i klavir. To je jedno od Mesijanovih najranijih dela baziranih isključivo na pesmi ptica. U ovoj vrsti materijala iz prirode Mesijan je pronašao iste one elemente koji su ga interesovali i u muzičkom jeziku, neodređene tonske visine, ponavljanja melodijskih obrazaca i ritmičku raznovrsnost. Mesijan je kreirao komplikovane atonalne melodijske linije da bi ptičje pevanje transformisao u deonicu flaute, ali je pritom, poput Mendelsona, svoju inspiraciju izložio u čvrstoj formalnoj strukturi. U središtu minijature je kanon, a okružuju ga solistička kadenca sa gustim notnim tekstom metrički slobodnih fragmenata ptičjeg pevanja i brzi ocek, igrački, veseli hod flaute i klavira. Povrh svega toga, ova trodalna schema je dva puta ponovljena.
Thank you.
Flautista Christian Lardet i pijaniskinja Yvonne Loriot svirali su kompoziciju Crni kos Olivia Messiaena. Poštovani slušaoci, našu današnju temu o prirodi kao inspiraciji kompozitora zaokružit ćemo slikom vode, ali ne mora kao kod Mendelsona, već reke, Vltave, Bedžiha Smetane. Da li je on u nju uneo svu svoju ljubav prema svom gradu, Pragu, ili je jednostavno neobično uspelo prikazao van muzički program dela, tek to je najizvođenija i najpopularnija simfonijska poema svih vremena, a svakako najomiljenija među šest poema koje, zajedno sa Vltavom, čine Smetanin ciklus Moja domovina. U vreme kad je počinjao rad na ciklusu, u prvim godinama 8. decenije 19. veka, Smetana je patio od jakih glavobolja i nalazio je mir šetajući obalom Vltave. Tu je naravno i dobio inspiraciju za poemu, želeći da kroz sliku reke od njenog izvora do ušća istovremeno izrazi ljubav prema sopstvenoj naciji, otuda i elementi češkog folklora. I kao i Mendelssohn, Smetana je veoma vešt u tonskom slikanju. Već na početku kompozicije u izvijenim linijama flauta prosto se vidi proticanje vode, njeno vijuganje preko brežuljaka i izrastanje u sve veći vodeni tok. Poema je zapravo u formi slobodnije shvaćenog ronda podeljenog u osam odseka. Tu su i lov u šumi, seoska svadba, igra vodenih nimfi, brzaci, svi povezani tokom vode, odnosno glavnim motivom reke.
Thank you.
Poštovani slušalci, današnju emisiju Vreme muzike, posvećenu prirodi kao inspiraciji kompozitora, završili smo simfonijskom poemom Vltava Bežiha Smetane u izvođenju Koncerthebau orkestra iz Amsterdama, kojim je dirigovao Antal Dorati. A vas pozdravlja Gorica Pilipović.